Λέμε καλημέρα στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την Κυριακή ήταν και εκ των υποψηφίων για την αρχηγία στο κόμμα που είχε βέβαια αυτή η διαδικασία ως αποτέλεσμα την εκλογή του Σοκράτη Φάμελου. Κύριε Φαραντούρη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα από τις Βρυξέλλες. Χαίρομαι που ανταμώνουμε. Μόλις επιστρέψαμε από το Στρασβούργο, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συζητήθηκαν και πολύ σημαντικά θέματα και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη εν γέννη.
Να μας πείτε και κάτι από εκεί, γιατί ξέρετε δεν φτάνουν πολύ εύκολα σε εμάς. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τους πολέμους, τους δύο πολέμους. Ναι.
Θα σας τα πω όλα. Καλημέρα στους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι που ανταμώνουμε σε αυτή την εκπομπή, διότι αυτή η εκπομπή είναι και ο διαμεσολαβητής για τους χιλιάδες Έλληνες απανταχού της γης. Νομίζω ότι οι εξελίξεις στον κόσμο θα είναι ραγδαίες και με την εκλογή Τραμπ στην Αμερική, αλλά και με πολλές άλλες τεκτονικές αλλαγές σε όλα και στα δύο ημισφαίρια του πλανήτη. Στην Ευρώπη αναζητούμε το βηματισμό μας. Είχαμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω σχολιάσει ότι η Κομισιόν, που είναι ουσιαστικά η κυβέρνηση της Ευρώπης, έτσι, το Υπουργικό Συμβούλιο, να το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρουμένων των αναλογιών, είναι λίγο κατώτερο των περιστάσεων και των προσδοκιών μας. Διότι αφενός είναι προϊόν συμβιβασμού, αφετέρου έχει μία στροφή προς αρκετά συντηρητικές ατραπούς. Και το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, έχουμε αρκετούς επιτρόπους προταθέντες από κράτη-μέλη που βρίσκονται στις παρυφές της ακροδεξίας. Αυτό είναι λυπηρό. Γι' αυτό και η Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιν της Προέδρου πήρε μεν ψήφο εμπιστοσύνης, ωστόσο καταψηφίστηκε από πολύ σημαντικές ευρωομάδες, πέραν της αριστεράς, για παράδειγμα, καταψηφίστηκε από τους σοσιαλδημοκράτες, μεγάλο μέρος των σοσιαλδημοκρατών. Καταψηφίστηκε ακόμα και από κάποιους φιλελεύθερους, ακόμα και από κάποιους πράσινους. Είναι η πρώτη Κομισιόν στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπερψηφίζεται με τόσο ισχνή, αδύνατη πλειοψηφία. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που συνέβη στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα. Κατά τα άλλα, συζητήθηκε ο προϋπολογισμός. Ήμουν και εγώ εισηγητής εκ των εισηγητών στον προϋπολογισμό. Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της COP29, της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για το κλίμα που έγινε στον Μπακού. Και εκεί είχα την ευθύνη της σύνταξης του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί να πούμε τι συνέβη. Συνέβη το γεγονός ότι αναζητώνται αρκετά δισεκατομμύρια παραπάνω για την προστασία του πλανήτη και τη μείωση των εκπομπών διοξιδίων του άνθρακα. Αρκετές χώρες οι οποίες επιβαρύνουν πολύ το περιβάλλον, όπως η Κίνα ή η Σαουδική Αραβία, δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και ζητούν από άλλες ανεπτυγμένες εντός εισαγωγικών χώρες να συνδράμουν. Η δική μου θέση είναι ότι πρέπει ο ανεπτυγμένος κόσμος, αλλά και όλοι όσοι τέλος πάντων έχουν ένα ισχυρό αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα να σπεύσουν. Η δική μου βέβαια εισήγηση δεν ήταν μόνο ως προς τα οικονομικά, να βρούμε δηλαδή λεφτά, αλλά να προχωρήσουμε σε κάποιο είδους παγκόσμια εναρμόνιση της επιβάρυνσης φορολόγησης όσων ρυπαίνουν, των εταιριών, δηλαδή ορυκτών καυσίμων και των ενεργειακών εταιριών. Ενός είδους φόρου, ενός είδους επιβάρυνσης για όσους ουσιαστικά ευθύνονται για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτή ήταν η δική μου εισήγηση. Τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά, διότι ο Τραμπ έχει πει ότι θα βγάλει την Αμερική από τη συμφωνία.
Ναι, δυστυχώς, αυτό ήθελα να σημειώσω, ότι δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι όλα αυτά τώρα που εξελέγει ο κ. Τραμπ, ο οποίος έχει διατυπώσει και ο ίδιος και συνεργάτες του απόψεις εντελώς στην αντίθετη πλευρά, ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα, είναι μια εικονική πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
Ισχύει και προφανώς κλιματική κρίση υπάρχει, αλλά και η στροφή της Αμερικής έχει να κάνει προφανώς και με τις εγχώριες προτεραιότητες, τα συμφέροντα τα οποία τέλος πάντων διαγωνίζονται στην πολιτική και όλα αυτά. Αυτά είναι γνωστά. Όμως, από την άλλη, η Ευρώπη δεν πρέπει να εγκαταλείψει τα όπλα, με την έννοια ότι είναι μια νησίδα, ένας φάρος και σε σχέση με το κράτος δικαίου και σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια να οδηγήσουμε τις εξελίξεις, ακόμα και αν οι εξελίξεις είναι δυσίωνες, ακόμα και αν οι εξελίξεις δεν ευνοούν. Γιατί? Διότι έτσι θα χάσουμε τον λόγο ύπαρξής μας. Προσέξτε, η Ευρώπη γεννήθηκε μέσα από κάποιες αρχές και κάποιες αξίες. Επίσης, θέλω να σας πω, ας πούμε, ότι ήμουν εισηγητής στην Ολομέλεια, χθες μάλιστα μίλησα το αργά το απόγευμα, για την Παγκόσμια Συμφωνία για τα Πλαστικά. Αυτή τη στιγμή στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας γίνονται διαπραγματεύσεις για μια Παγκόσμια Συμφωνία κατά των πλαστικών στις θάλασσες. Μιλάμε τώρα για τραγική γεωμετρική αύξηση των πλαστικών στις θάλασσες και στους ωκεανούς, και το οποίο συνδέεται με την προστασία του πλανήτη. Και αυτό που είπα είναι, ρε παιδιά, στους συναδέλφους μου στην Ολομέλεια, εάν κάποιος κοιτάξει σήμερα ποια είναι η πιο εμβληματική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια κοινότητα, μία ποια είναι, κοινή εξωτερική πολιτική δεν έχει. Δύο κουβέντες να αρθρώσει για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για τις εκατόμπες αίματος στη Γάζα ή για το Ουκρανικό ή για τις συνεχιζόμενες εχθροπράξεις δεν μπορεί. Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Στρατό κοινό δεν έχει ακόμα. Κοινή άμυνα δεν έχει. Στο παγκόσμιο εμπόριο παίζει ένα ρόλο, αλλά και αυτό στο πλαίσιο των ευρύτερων ανακατατάξεων είναι αμφίβολο κατά πόσο θα συνεχίσει να είναι ελεύθερο στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Μία παρέμβαση κρίσιμη και εμβληματική και κορυφαία είναι ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος. Προσέξτε, ο αγώνας για την προστασία του πλανήτη, ο αγώνας για τις επόμενες γενιές. Αυτό το πράγμα πρέπει να το πιστώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν πρέπει να υποχωρήσει από αυτό. Και με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια αυτή σύσκεψη, διάσκεψη για τα πλαστικά, πέρα από αυτά που έγιναν στο Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, που υπάρχει και μια υποκρισία εκεί, ξέχασα να σας το πω, τον Μπακού, στην πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν, μια χώρα που βασίζει την οικονομία της όλη στα ορυκτά καύσιμα, φιλοξένησε μια συνδιάσκεψη για τη μείωση των ορυκτών καυσίμων. Έτσι. Ναι. Μιλάμε για την απόλυτη υποκρισία της παγκόσμιας κοινότητας. Αλλά τέλος πάντων, τώρα στην Νότια Κορέα, αυτή την ώρα που μιλάμε, εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για περιορισμό των πλαστικών, για ανακύκλωση των πλαστικών. Και εγώ είπα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η θέση μου και αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή είναι η θέση μεγάλης μερίδας της κοινής γνώμης, νομίζω πλειοψηφικής, πρέπει να δώσουμε μάχη για περιορισμό των πλαστικών. Δηλαδή, να μπει ανώτατο όριο παραγωγής πλαστικών, ποσοστά, τελεία, κότα. Παραγωγής πλαστικών παγκοσμίως, πρώτον. Μάλιστα. Δεύτερον, να εντείνουμε την ανακύκλωση. Σήμερα έχουμε 9% ανακύκλωση πλαστικών, μόνο 9% ανακύκλωση παγκοσμίως των πλαστικών. Αντιλαμβάνεστε τι έφτει μέσα στη πόσα εκατομμύρια τόνοι πλαστικών παράγονται κάθε μέρα που μιλάμε, τα οποία καταλήγουν στις θάλασσες και οπουδήποτε αλλού. Αυτή είναι μια κατάσταση που δεν μας τιμά σαν ανθρωπότητα, δηλαδή υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών ασύστολα. Μου έκανε εντύπωση και το ανάφερα χθες στην Ολομέλεια, ότι για πρώτη φορά στο πλαίσιο παγκόσμιας διάσκεψης υπάρχει τέτοιος συνωστισμός εταιριών λόμπις ορυκτών καυσίμων και χημικών, χημικής βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών, πάνω από 220 εταιρείες. Έχουν συγκεντρωθεί στο Μπουσάν της Κορέας για να βάλουν την ατζέντα τους. Είναι πολύ περισσότερες από όσες οι εκπρόσωποι των εθνικών αντιπροσωπιών της Ευρώπης και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια μάχη ανάμεσα σε κάποια συμφέροντα. Οκ, το αντιλαμβανόμαστε, πάντα έτσι ο κόσμος λειτουργούσε, αλλά και στο μέλλον των επόμενων γενεών. Άρα αυτή η εβδομάδα είχε έτσι ένα τέτοιο αποτύπωμα, συν την Κομισιόν, συν τον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι υδρώνουμε τη φανέλα και με το παραπάνω κάποιοι από εμάς. Και νομίζω ότι αυτή η φιλοδοξία και η δική μου να εκπροσωπώ τη χώρα μου, αλλά και όλη την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, γίνεται πραγματικότητα μέρα με τη μέρα και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε.
Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρετε, όλα αυτά που περιγράφετε χρειάζονται, έχουν ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν ισχυρά κόμματα αριστερά στην Ευρώπη και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί παραδοσιακά τα αριστερά κόμματα στηρίζουν την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι. Έχουμε λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια πραγματικότητα πολύ συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βλέπουμε για παράδειγμα στις δημοσκοπήσεις, άλλη μία είδε το φως της δημοσιότητας χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται τέταρτος, πέμπτος, ανάλογα με την εταιρεία η οποία κάνει τις δημοσκοπήσεις. Είπα βέβαια εγώ νωρίτερα ότι αυτό είναι μια φωτογραφία της στιγμής, γιατί ακόμα είναι πολύ φρέσκια όλη αυτή η διαδικασία που έγινε την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή, με τις εκλογές για τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πόσο αισιόδοξος είστε ότι μπορεί όλο αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή να ανατραπεί, να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ, με το Σοκράτη Φάμελο βέβαια ως αρχηγό, και να μπορέσει να βγει πάλι ψηλά, γιατί αυτή τη στιγμή Βλέπετε ότι πάει να διαμορφωθεί ένα σκηνικό δικοματισμού παλαιάς κοπής. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ.
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν χαίρομαι ούτε για τις εξελίξεις, ούτε για την δημοσκοπική καθίζηση του κόμματος. Και αυτός ήταν ο λόγος που συμμετείχα και εγώ σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήθελα να δώσω μια δυνατή πολιτική παρουσία αφύπνισης. Παιδιά, ξυπνάτε. Συγκεντρωθείτε, σοβαρευτούμε όλοι και να κοιτάξουμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Αρκετά με την φθορά, με την εσωστρέφεια, με το κοτσομπολιό και όλα τα υπόλοιπα που πλήγωσαν. Και τα προσωπικά και τις ιδιωτελείς στοχεύσεις. Ο ρόλος μου σε αυτή τη διαδικασία φιλοδόξησα και νομίζω σε κάποιο βαθμό το πετύχαμε να δώσουμε πολιτική ουσία στην αντιπαράθεση, στην εσωτερική μας αντιπαράθεση που δεν θα ήταν τοξική, θα ήταν συντροφική, θα ήταν πολιτική με επιχειρήματα και με προτάσεις. Γι' αυτό και εγώ κατέθεσα 10 προτάσεις για την ανασυγκρότηση του κόμματος. Θεωρώ ότι το κόμμα νοσεί. Θεωρώ ότι είναι βασισμένο σε πολύ καλά θεμέλια. Δεν θέλω να το ξεπατώσουμε το κόμμα, να το ξεθεμελιώσουμε όπως κάποιοι που δεν το αγάπησαν, φάνηκε ότι δεν το αγάπησαν, ήρθαν, πέρασαν, ηγήθηκαν του κόμματος, τιμήθηκαν από το κόμμα, αλλά δεν το αγάπησαν. Την ιστορία δηλαδή της παράταξης, της προσφοράς και της θυσίας, και μιλάμε για μια ιστορική παράταξη, η οποία βαίνει συνεχώς συρρυκνούμενη σε ποσοστά ως κόμμα, έτσι, που εκπροσωπεί αυτή την ευρύτερη παράταξη, διότι προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή συγκέντρωσε και συσπήρωσε γύρω του προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις και ευρύτερες. Έτσι δεν είναι, γι' αυτό μπόρεσε και κυβέρνησε. Αν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ξανακάνει πραγματικότητα, αυτό το όραμα δεν μπορεί να ξαναγίνει, αν δεν μπορεί να ξανασυσπυρώσει ευρύτερες δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, θα παραμείνει ένα μικρό συρρυκνωμένο κόμμα. Δεν είναι αυτό το όραμά μου προσωπικά για το κόμμα. Θεωρώ ότι ο τόπος χρειάζεται προοδευτική διακυβέρνηση, αλλαγή σελίδας. Για να γίνει αυτή η προοδευτική διακυβέρνηση, τι σημαίνει ότι πρέπει να σημάνει συστράτευση, συσπήρωση και πανστρατιά προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει μετά τις ευρωεκλογές, όταν για παράδειγμα το άλλο κόμμα στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο, το ΠΑΣΟΚ, μπήκε σε μια εσωτερική περιδίνηση με αμφισβήτηση του αρχηγού του. Δεν το έκανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε αυτή την εσωστρέφεια και μάλιστα εις διπλούν που κατέληξε στα απόνερα που γνωρίζουμε σήμερα, σε διασπάσεις και ούτω καθεξής. Σήμερα λοιπόν πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Εγώ κατέθεσα 10 άξονες. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι θα είμαι δίπλα στον καινούριο πρόεδρο, με όλες μου τις δυνάμεις, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, μέσα από την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή, αλλά και του ενεργού πολίτη, και του στελέχους και του μέλους. Και από εκεί και πέρα πιστεύω και ελπίζω και καλό τον νέο πρόεδρο να προχωρήσει άμεσα σε καταστατικές αλλαγές. Πρέπει να πάμε σε καταστατικό συνέδριο, πρέπει να αλλάξει το καταστατικό μας. Πρέπει να θεσπιστούν θέσεις αντιπροέδρων, πρέπει να προχωρήσουμε σε περιφερειακή ανασυγκρότηση. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα κόμμα υδροκέφαλο, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καμία περιφερειακή παρουσία, δεν έχει ρίζες στα συνδικάτα, στα επιμελητήρια, στα εργατικά κέντρα, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχω καταθέσει 10 συγκεκριμένους άξονες προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως επίσης και 10 προτάσεις για την επόμενη μέρα. Προσέξτε, 10 προτάσεις, όχι από την κούτρα μου, έτσι γενικώς και αφηρημένος 10 προτάσεις, πώς θα πατάξουμε τα καρτέλ. 10 προτάσεις για το δημογραφικό, για την εξωτερική πολιτική, για τα καρτέλ, για την ακρίβεια, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις γειτονίας, με την Τουρκία, με τα θέματα του δημογραφικού, με ζητήματα που έχουν να κάνουν με κόκκινα δάνεια, με πτωχευμένες εταιρείες. Όλα αυτά είναι 10 προτάσεις που κατέθεσα και μπορούν, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να τύχουν ευρύτερων συνενέσεων. Μπορούν δηλαδή σε αυτές οι προοδευτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν. Γιατί αν δεν συμφωνήσουν, δεν είναι προοδευτικές δυνάμεις. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πρέπει να καταθέσει προτάσεις και να πει: παιδιά, αυτές είναι 10 προτάσεις, 5 προτάσεις, 2 προτάσεις, 3 προτάσεις. Προτάσεις. Ποιοι από εσάς τις συμμερίζεστε και ποιοι όχι. Και αν δεν τις συμμερίζεστε, γιατί δεν τις συμμερίζεστε. Και θα αποδείξει το κάθε κόμμα και ο κάθε χώρος κατά πόσο πραγματικά πιστεύει στην προοδευτική αλλαγή σελίδας ή σε προοδευτικές πολιτικές. Γιατί η θεωρητική συζήτηση να φτιάξουμε έναν κεντροαριστερό πόλο που θα ηγηθεί και. Εντάξει, ωραία. Συμφωνώ και εγώ και το υπηρετώ εδώ και 5 χρόνια αυτό το αφήγημα. Αλλά με πρακτικά βήματα.
Πρέπει να βγουν μπροστά οι πολιτικές και να ξεκαθαρίσει ο κάθε χώρος πολιτικός, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποιους είναι. Και ποια ακριβώς θα είναι τα βήματα που θα ακολουθήσει για να στηρίξει αυτούς που θέλει να στηρίξει, εάν και εφόσον του δοθεί η δυνατότητα να ξανακυβερνήσει.
Ακριβώς, ακριβέστατα. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι μια πρώτη, αν θέλετε, υποχρέωση του νέου μας Προέδρου. Θα είμαστε δίπλα του μόλις μας την δυνάμει.
Θα είστε όλοι δίπλα και ο κύριος Πολάκης.
Να σας πω, πιστεύω ότι θα είμαστε. Εγώ θα είμαι.
Γιατί βλέπετε από την πρώτη μέρα με το που έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα και έγιναν και οι δηλώσεις, πολλά μέσα ενημέρωσης μιλούν για τον Παύλο Πολάκη σαν το πρόσωπο το οποίο μπορεί να ανατρέψει αυτή την εικόνα που έβγαλε προς τα έξω ο ΣΥΡΙΖΑ, την υγιή εικόνα βέβαια σαφέστατα που είδαμε την Κυριακή το βράδυ.
Δεν μπορώ να μιλήσω για κανέναν άλλον. Πιστεύω ότι όλοι θα συσπηρωθούμε γύρω από, από τον νέο πρόεδρο. Από την άλλη, να το πούμε και αυτό, η ενότητα ενός κόμματος σε μεγάλο βαθμό είναι και στα χέρια του Προέδρου. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο καινούριος πρόεδρος θα κάνει τις κατάλληλες κινήσεις έτσι, ώστε να προχωρήσουμε χωρίς, αν θέλετε, αυτά που δίχασαν στο παρελθόν, δηλαδή ομάδες, ομαδούλες, τάσεις, τασούλες, πράγματα που, όπως ξέρετε και εγώ, δεν τα συμμερίζομαι και από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής μου στην πολιτική σκηνή τα αποποιήθηκα. Δηλαδή, με ενδιαφέρει το όλον. Κυρίως με ενδιαφέρουν τα προβλήματα της κοινωνίας, για να μιλήσουμε έτσι. Κατ' επέκταση, με ενδιαφέρει να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση, αυτό είναι το μείζον. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπηρετήσει αυτό το σχέδιο. Να είναι το όχημα και ο μπροστάρης και η αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια. Ναι. Το μείζον δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μείζον είναι η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το όχημα. Έτσι, αν λοιπόν επιστρέψουμε σε μια εσωστρέφεια, αν επιστρέψουμε σε μια τέτοιου είδους καταστροφική συζήτηση εσωτερικών διευθετήσεων ή απλά φοβηθούμε, και αυτό είναι ένα μήνυμα προς τον Πρόεδρο, φοβηθούμε να προχωρήσουμε σε ανασυγκρότηση, μήπως και χαλάσουμε τις διευθετήσεις εσωτερικές, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μέλλον, μην κοροϊδευόμαστε. Αν πραγματικά πιστεύουμε και αγαπάμε αυτό το χώρο, θα πρέπει πρώτον να τον ανασυγκροτήσουμε, δεύτερον να τον σεβαστούμε, τρίτον να συσπηρωθούμε όλοι.
Ωραία.
Αυτό το μήνυμά μου και πιο ξεκάθαρο.
Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε όλο αυτό, ποιος θα πρέπει να είναι? Είδαμε τη συνάντησή του με τον κύριο Φάμελο, δήλωσε παρόν, ότι θα είναι παρόν για να στηρίξει το κόμμα για να ξαναπρωταγωνιστήσει. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του Άλεξη Τσίπρα?
Εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ναι. Ποιος είναι ο ρόλος του καθένας?
Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να είναι?
Δεν ξέρω τι θα επιλέξει, γιατί είναι το στρατιώτης, έχει δηλώσει, στρατιώτης πρέπει να είναι. Ο ρόλος του πάντα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Εγώ ξέρετε ότι συνδέομαι και με τον Αλέξη Τσίπρα, υπήρξα σύμβουλός του, τον τιμώ, τον αγαπώ και πέραν της πολιτικής. Αλλά δεν μπορώ να μιλάω εκ μέρους του. Νομίζω ότι και ο ίδιος ξέρει πότε και πώς να μιλήσει και να παρέμβει. Η δική μου συμβολή, για τη δική μου μπορώ να σας πω, και αυτή δεν μπορεί παρά να είναι μονάχα υποστηρικτική σε οποιοδήποτε εγχείρημα ανασυγκρότησης και φυγής προς τα μπρος. Απέναντίας θα είμαι πάρα πολύ κριτικός σε οποιοδήποτε φαινόμενο εσωστρέφειας, διαμοιρασμού της εξουσίας και εσωτερικών διευθετήσεων. Και δεν με αφορά άλλωστε. Έχω πάρα πολύ δουλειά να καταπιαστώ στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι και μέρος της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύντομα θα είμαι και στην Αμερική. Έχω τόση πολλή δουλειά και νομίζω ο ελληνικός λαός περιμένει να τον εκπροσωπήσουν κάποιοι και όχι να ασχολούνται με τα εσωτερικά τους.
Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Επειδή γίνεται λόγος για τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται αλλά δεν επιστρέφουν την έδρα τους, τα κρατάνε την έδρα τους και θα κάνουν τις επιλογές τους βέβαια από εδώ και στο εξής. Ζητείτε από το ΣΥΡΙΖΑ να επιστραφούν αυτές οι έδρες. Την ίδια στιγμή βεβαίως κάποιοι διατυπώνουν τον αντίλογο ότι ναι, όταν ψηφίστηκαν το 2023 ήταν αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε. Στη συνέχεια εξελέγει ο Στέφανος Κασελάκης. Συνέβησαν πάρα πολλά από τότε μέχρι σήμερα. Η δική σας η άποψη ποια είναι?
Εντάξει. Υπάρχει μια υποκρισία σε όλο αυτό και πάντα θα υπάρχει μια δικαιολογία για κάποιον να μην επιστρέψει την έδρα του. Είναι ένα βολικό άλοθη για να παραμείνει στην πολιτική. δεν με εκφράζει. Εμένα το ξέρετε πολύ καλά, γιατί πρώτον δεν είμαι στην πολιτική επειδή δεν έχω τι να κάνω. Δεύτερον, είμαι στην πολιτική όχι επειδή δεν έχω δουλειά. Έχω και πολύ καλή δουλειά. Είχα πριν πω στην πολιτική. Στο Πανεπιστήμιο 25 χρόνια καθηγητής και δικηγόρος. Άρα είμαι πάρα πολύ κριτικός απέναντι σε όσους επικαλούνται και μάλιστα υποκριτικά κάποιες δικαιολογίες τη στιγμή που ήδη ήταν πριν από μερικούς μήνες που φώναζαν για άλλους συναδέλφους τους σε μια άλλη διάσπαση της Νέας Αριστεράς. Φέρτε πίσω στις έδρες, είστε προδότες. Το θυμάστε. Ναι. Όλα αυτά είναι λυπηρά. Και δεν τιμούν ούτε το πολιτικό σκηνικό, ούτε τους ανθρώπους αυτούς που τα επικαλούν. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κρίνεται και αναμετρείται με την ιστορία του, τη διαδρομή του. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά μόνο απαξιωτικά λόγια. Αλλά επαναλαμβάνω, πάμε να δούμε τι κάνουμε εμείς. Πάμε να δούμε όσοι πιστεύουμε σε αυτό το όραμα της προοδευτικής διακυβέρνησης. Και επαναλαμβάνω, αυτό είναι το μείζον, κύριε Αγγελόπουλε. Το μείζον είναι να απαντάμε στα προβλήματα της κοινωνίας. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να γυρίσουμε σελίδα με προοδευτική διακυβέρνηση. Αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να υπηρετήσει αυτό το όραμα, έχει λόγο ύπαρξης. Αν δεν μπορεί, νομίζω θα γεννηθεί κάτι άλλο. Και βλέπετε πόσο ξεκάθαρος είμαι στα λόγια μου. Δεν κρύβομαι ποτέ. Είμαι σε αυτό το χώρο, θα στηρίξω μόλις μου τις δυνάμεις στο νέο μας πρόεδρο. Δίνω μάχες για αυτό το χώρο, στην Ευρώπη, απέναντι στο φασισμό, απέναντι στην ακροδεξιά, αλλά με κύρος και αυτοπεποίθησης σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από την Κορέα και τον Μπουσάν που γίνονται οι συζητήσεις για τα πλαστικά, μέχρι τον Μπακού στο COP29 και την Ουάσιγκτον που είμαι μέλος της διμερούς κοινοβουλευτικής επιτροπής με το Κογκρέσο. Και πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να κινηθούμε όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για το λαό, την κοινωνία και τη χώρα μας. Όλα τα υπόλοιπα, η ιστορία τα αποδοκιμάζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να έχει ένα μέλλον, πρέπει να κοιτάζει μόνο μπροστά. Όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει, με το ζόρι πατρία δεν γίνεται. Θα κρυθούν όλοι από την ιστορία. Εντελώς υποκριτική η στάση αυτών που παίρνουν τις έδρες και φεύγουν. Ντροπιαστική και υποκριτική. Τη στιγμή, μάλιστα, επαναλαμβάνω, πριν από μερικούς μήνες κουνούσαν αυτοί περισσότερο από όλους το δάχτυλο σε κάποιους άλλους που είχαν φύγει παίρνοντας τις έδρες. Από εκεί και πέρα, μόνο μπροστά. Γρήγορα βήματα ανασυγκρότησης του χώρου. Προτάσεις που μπορούν να τύχουν ευρύτερων συνενέσεων και προοδευτική διακυβέρνηση όσο το δυνατόν συντομότερα και πάντως στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να ακουστεί, να το ασπαστεί και ο νέος πρόεδρος και να το υλοποιήσει. Δίπλα του θα είμαι. Δεν έχω καμία προσωπική ιδιωτελή, αν θέλετε, στάση ή στόχευση. Και είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω μόνο τον τόπο μου, τη χώρα μου και το λαό στο κέντρο λήψη των αποφάσεων στις Βρυξέλλες, όπου με παίρνετε σήμερα, με καλύπτει σήμερα αυτό το πρωινό της Παρασκευής.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Καλημέρα, καλημέρα στον ελληνισμό όπου γης.